šeit lielāks uztraukums, te jau plaugs sasvīduši sajūtas apbalvošana pasaules kausos, tur tas satraukums nemaz nav tik liels, jo tur viss savēja ir, te vairāk cilvēku. Nu, te ir tas pasākums lielāks, tās emocijas vairāk tāds.
Nu, kā lai saku, vairs lielākas apbalvošanas mums nevar būt, un vienīgi tā medaļas spīdīgums var atšķirties, bet nekas augstāks mums, kā es domāju, sportistiem, nu, nedomāju, ka mēs kaut kur vēl olimpiskās spēlēs uzkāpsim, tāpēc mēs izbaudījām to mirkli tiešām ļoti patīkama apbalvošana un liels prieks.
Jā, patīkam bija redzēt Latvijas karogu.